слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былога палітвязня Александра Малчанова асудзілі на 1,5 года за крадзеж металалому. МЗС заявляе, што паслы краін еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў. Палітвязень Змітер Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Жодзінскі суд вынес вырак былому вязню плошчы 23-гадоваму Александру Малчанову. Суддзя Іван Грыневіч прызнаў яго вінаватым у крадзяжы металалому на тэрыторыі зачыненага цэху заводу цяжкіх штамповак. За лом коштам 737 тысяч рублёў Малчанов пакараны 1 годам 6 месяцамі зняволення ў калёніі строгага рэжыму. Ягоны сябр Артём Ігнацікаў атрымаў 1,5 года зняволення з адтэрміноўкай адбыцця пакарання на год. З судовай залі паведамляе Валер Каліноўскі.
У апошнім слове Александр Малчанов сваёй віны ў наўмысным крадзяжы не прызнаў, заявіўшы, што ён з Ігнацікавым 13 студзеня гэтага году збіраў безгаспадарчыя прадметы на тэрыторыі недабудаванага і закінутага 20 гадоў таму цэха. Паводле ягоных словаў, раней на тэрыторыі цэху людзі збіралі металалом, і служба аховы нікога не затрымлівала. Спасылку пракурора на ягоныя дзве судзімасці, у тым ліку за плошчу, Малчанов абверг, заявіўшы, што злачынствы, у якіх яго раней прызналі вінаватым, ніяк не звязаныя са спробамі завалодаць чыёйсьці маёмасцю. Малчанова летась пакаралі 3 гадамі турмы за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 года, але Александр Лукашенко яго памілаваў. У судовую залю змагла прыйсці толькі маці Малчанова Галіна Андрэевна, якая пакутуе ад хваробы Паркінсона. Бацька Малчанова Валерый Уладзімірович, інвалід, які не можа пакідаць кватэры. Галіна Малчанова заплакала пасля вынясення выраку сыну.
Он хацеў на ногі ўстаць, але яму не далі нікак, ні на работу не ўстроіцца. Он сябе спіну, што ад харошай жызні, он ад жалеза, этот мусор сабіраў, за каторы 1,5 года строіцца.
Адвакат Малчанова Альбіна Дрыга заявіла свабодзе, што будзе аспрэчваць гэты вырак у абласным судзе.
Считаем незаконным, необоснованным данный приговор, естественно, будем кассационную жалобу подавать.
Іншы засуджаны Артём Ігнацікаў паведаміў, што таксама будзе абскарджваць вырак.
Причину мне адвакат сразу сказал причину, что давление идёт сверху и за Сашу, то что у него были судимость по политической статье. Так бы нас даже никто бы и не трогал, никто бы ничего не смотрел.
Правоабаронца Марына Статкевич распавяла, што першую судимасць Малчанов атрымаў за тое, што закідаў каменнем выбарчы участак пасля несумленных мясцовых выбараў. У 2010 годзе пратэставаў супраць несправедлівых прэзідэнцкіх выбараў. Новы тэрмін Малчанова за збор металалому Марына Статкевіч называе празмерным і несправедлівым.
Понятное дело, что человек нигде не мог устроиться на работу. Очень печальная история. Хороший мальчик, хорошая, в общем, семья, прекрасная мама, да. Что делать?
Александр Малчанов некалі быў сябрам руху «Зубр», працаваў на Барысаўскім рамонтна-механічным заводзе, гідраўзмацняльніку «БАТЭ», вучыўся ў Міжнародным гуманітарна-эканамічным інстытуце. На нашым сайце «Свабода.орг» вы можаце знайсці расповед пра сям'ю Александра Малчанова. Іншага палітвязня Галадоніка Сергія Каваленку спрабаваў наведаць адвакат, але яму не далі дазвол на сустрэчу. Палітвязень Змітер Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю, расказвае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка адміністрацыя калоніі Відзьба 3 не пустіла адваката наведаць Сергія Каваленку. Сказалі, што яго цягам 2 гадзінаў працэдуры і таму да яго нельга, паведаміла жонка вязня Аліна Каваленка. Жанчыне ўдалося пагутаць з лекарам з псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі, дзе трымаюць Сергія Каваленку. Вось што даведалася жонка Сергія Каваленкі.
Стаянне стабільна, не верю ні аднаму слову. Одразу оговорюсь, что полегчения нема, но ухудшения так само нема. То есть ничего там доброго страв, никого не працует, потому что стула самостойного нема. Опять его там привязывали нечто, были у неделю, что декализон ставили, фиксируют все равно. Так что доброго там ничего нема. Он также одет, потому что холодно все равно ему. Если завтра на кассационной скарге ничего не вышло, я так разумею, что они просто его медленно забивают.
Сергей Коваленко, протестующий супроть присуду, голодовал с 19 снежня с перепынком на 20 дзён у студзені лютым. Прымусова карміць Сергія Каваленку пачалі ў канцы сакавіка. Сам ён па-ранейшаму адмаўляецца есці, але кажа, што спыніў бы галадоўку ў цывільным шпіталі пад наглядам лекараў. Палітвязню Дмітру Бандаренку магілёўскай калоніі зрабілі аперацыю на назе. Гэта ўжо другая аперацыя, якую робяць Бандаренку за час зняволення. Летась у ліпені яму рабілі аперацыю на хрыбетніку, выдалялі міжпазванковую грыжу. Зараз выдалілі на назе абсцэс, які ўтварыўся ад падагры. Дмітрий сам распавёў пра аперацыю, пазваніўшы жонцы Вользе.
Сказаў пра вот эту аперацыю, што скрылі абсцэс. Сказал, что ели ногу всунул, чтобы дойти ботинок. То есть, ну, естественно, боли там все распухло, очень больно. И вообще, что такие дикие боли, которых у меня никогда не было.
Ольга Бондаренко спыталася у мужа, ці ведае ён про черговые обяцанне Александра Лукашенко вызвали тых политвязнев, якія написали прошение помилованні. Оказалось, что ведае, але не надо верить, что вызвалення будзе хутка. Уже больше за полтора месяца Дмитра Бондаренко трымаюць у медичной частцы калонии. Акрамя хваробы сустава ног, у яго пачаліся проблемы с хребетником. Замест прооперованной одной рыжа хребетника у Бондаренки узнікла 4 новые. Недавно вязня обследовали на томографе и отправили выники у Менск. Поводле Ольги Бондаренки, ее мужу пропоновали легче у республиканский тюремный шпиталь у Менску, але он покуль отмовляется.
Он говорит, что его хотят отправить для консультации после МРТ в Минск. Он всячески отказывается, потому что он говорит, что я этап не переживу своим позвоночником. Отдельный транспорт вряд ли ему кто-то сделает.
Дмитрий Бондаренко и Андрей Санников больше 2 месяца тому написали прошение помилования на имя Александра Лукашенко, але дагэтуль находится у вязницах.
А сёння суд Ленінскага району Менску асудзіў маладафронтаўцу з метра Крамянецкага і Міхайла Мускага на 10 сутак кожнага за налепкі ў метро ў падтрымку палітвязня з метра Дашкевіча. Суддзі Міхайл Хома і Марына Запаснік прызналі іх вінаватымі ў хуліганстве і не ўзялі пад увагу, што юнакі былі збітыя падчас затрымання. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Дмітра Крамянецкага і Міхаіла Мускага затрымалі 7 красавіка на станцыі метро Купалаўская. Затрыманне і ўтрыманне пад вартай суправаджаліся збіццём і здзекамі, паведамілі маладафронтаўцы перад пачаткам суду.
Задержалі ў метро, Міша наклеіў наклейку па вот Дашкевічу. Там сказалі, што мы ругаемся матам, спрятали бейджы, чтобы мы не видели их фамилии. Міша просился в туалет, его не выпустили, приковали наручниками, ударили, начали избивать. Меня потом тоже скрутили в наручники, нас били, мы лежали на полу, часа отлипли.
Дмітра Крамянецкага вылазил регистрацию притомус после того, как его побили. Вот.
Да, скорую мне не вызвали. Дежурный капитан угрожал физической расправой. Говорит, вы будете здесь сидеть, ну хорошо, вам здесь сидеть не будет. Дежурный капитан Ісмантович.
У суде ободва молодофронтовцы ходайничали об отхилении судей и об медичной допомозе. Отвод самим себе судей отхилили, але медиков выкликали. У вынику из Дмитра Крамянецкого за подвышенного тиску бригада худкой допомоги забрала 9-й шпиталь, але не в забаве его снова вернули в суд.
Суд, як я уже сказала, дал кожному по 10 суток. Змітер Крамянецкий и Михаил Муский заявили, что будут обскарживать деяния милициантов под час затримания и домагаться, каб их покарали за сбитцё.
Говорит и показывая свобода. Зона свободы – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Смяротная голодовка Сергея Коваленки, громадский резонанс и его отсутность. Сага об невыездных – передовые рабочие супроць санкций в развязу. Гэтыя темы в черговом выпуску «Зоны свободы», які вяде Александр Лукашук. У передачи удельничают Сергей Абламейко, Юрий Дракохруст и Сергей Навумчик. Белсат транслюется со спадорожников «Астра-4А» и «Астра-1КР».
Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней аудиоверсию этой передачи. Православные верники заявляют про массовые выпадки гвалту при узятии отбитков пальцев. Потерпелые сержают, что милицианты уживают супроти их кайданки, физичную силу и заполохвание. Верники не жадают проходить дактилоскопию с причину своих религийных переконаний. С некоторыми верниками, которые прошли про сгвалты и суды, поутрою Андрей Белогубов.
У жыхара Менскаў Олега Зайцева адбіткі пальцаў узялі з гвалтам. Першы раз, калі ён адмовіўся, на яго склалі пратакол адміністрацыйнага правапарушэння за нібыта супраціў міліцыянтам і лаянку матам.
За адказ па рэлігійным убеждэнням, яны такія адказы не прымаюць міліцыя. Яны пасмяяліся толькі надзелі на мяне наручнікі. Но кулакі не па них не получилось рыжаць мои. Дзе-то с 11 до 4 мне в наручниках такого преступника придержали. Другие методы стали применяться. Запугивание и угрозы. Вас поставят в учет психушку.
Згадывая Олег Зайцев. После того, как Фрунзенский суд накировал администрационную справу супраць подара Зайцева на допрацовку, его снова выкликали у милицию. Пераконывали верника тыми же методами, что и первый раз.
Молча подошли, схватили за руки. Хотел бы головой разбить зеркало, да, порезать руки свои. Но мне это прочувствовали и за ноги уложили меня на пол. Один коленом меня прижал, другой коленями ноги держал. А третий руки заломал за спину и одел наручники. Руки у меня онемели. Тогда уже обессиленного уже. Они с меня сняли отпечатки.
Фрунзенский суд Менску покарал Олега Олега Зайцева за супротив милициянтам штрафом у 105 тысяч рублев. Скарги у прокуратуру на деяні милициянтов не дали плену. Еще одного верника Руслана Невара Кастрышницкий суд Менского штрафовал на 4 миллиона рублев. Его признали виноватым у тым, что он военнообязанный отмовлялся от дактилоскопии. Верник лічыць, что милициянты сфабриковали справу, а суд разглядел ее необъективно.
Я зачитывал свои доказательства около получаса. Для того, чтобы принять решение объективно, 5 минут не хватило бы. Как только было озвучено о своей вере, их религиозных убеждениях и почему люди не сдают эти отпечатки, суд сразу принимал решение о штрафе.
Зазначая Руслан Невар. Вядомый только один выпадок, коли суд вынес вырок на корысть верника, який не ожидал проходить дактилоскопию. Здарылося это у Могилевским областным суде. Еще одна справа так само у Могилеве застается неразгледженная Ленинским судом супроти жыхара областного центра Максима Алямовского. Верник спробуя притягнуть до отказности милициянтов, якія яму погрожали, звернулся у прокуратуру.
Прокуратура отправила копию в ОСБ и в Следственный комитет. Полковник ОСБ сказал, что на самом деле здесь нарушение закона налицо. Ну, сотрудников милиции накажут, конечно, их не выгонят с работы, но премии лишат. Проходит какое-то время, пришла отписка, что в действиях сотрудников милиции никаких правонарушений, оказывается, не выявлено было.
Зазначая Максим Алямовский.
Колькі вернікаў прайшлі праз гвалтоўную дактыляскапію, звестак няма. Вядома, што судовыя працэсы праходзілі акрамя Магілёва і Менску ў горадні, Берасці ды Гомелі. Адмаўленцаў ад дактыляскапіі штрафуюць на сумы ад 20 да 40 базавых велічыняў. З падвышэннем базавай велічыні штрафы сталі шматмільённымі. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Былога палітвязня Александра Малчанова судзілі на 1,5 года за крадзеж металалому. Міністэрства замежных справаў заяўляе, што паслы краін Еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцый. Палітвязень Дмітра Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. Праваслаўныя вернікі заяўляюць пра масавыя выпадкі гвалту пры ўзяцці адбіткаў пальцаў. У Киеве затрымалі контрабандную партыю беларускай малочнай прадукцыі. Лукашенко заявіў, што каталіцкая царква не дапрацоўвае ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. Заснавальнік фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі заклікаў сваіх прыхільнікаў накіроўваць лісты ў турму КДБ Беларусі, дзе ўтрымліваюцца 5 супрацоўнікаў беларускіх офісаў МММ. Улады гатовыя да ўзнаўлення дыялогу з Еўразвязам, але жадаюць дачакацца чарговага рашэння Рады Еўразвязу па беларускім пытанні. Пра гэта паведаміў па тэлебачанні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей. Міністры замежных справаў Еўразвязу збяруцца ў Люксембургу 23 красавіка. Жаданне Уладзіміра Макея дачакацца спачатку рашэння міністраў мае пад сабой пэўную глебу, лічыць палітолог Ігар Лялькоў.
Зараз адбываюцца дастаткова актыўныя такія непублічныя кансультацыі, негацыяцыі, тым кірунку, што хто першы зробіць гэты крок, ці спачатку Лукашэнка выпускае частку палітзняволеных і потым якби, на гэта неяк пазітыўным сэнсе для беларускіх уладаў рэагуе Еўропа, ці яны чакаюць рашэнняў бліжэйшых Еўразвязу, якія могуць быць скіраваныя на уключэнне ў спіс невыязных якби, чарговых бізнэсоўцаў. Вось калі гэтага не адбудзецца, тады яны, маўляў, гатовыя выпусціць частку палітзняволеных. І сэнс словаў Макея менавіта ў гэтым і заключаецца.
Пра дачыненні з Захадам цягам апошніх некалькіх дзён выказаліся адразу 3 высокія службоўцы: кіраўнік дзяржавы, кіраўнік ягонай адміністрацыі і міністр замежных справаў. Лукашэнка заявіў, што гатовы выпусціць тых палітвязняў, якія напісалі прашэнне пра памілаванне, а асобу кожнага еўрапейскага амбасадара перад тым, як упусціць назад у Беларусь, будзе разглядаць асабіста. Палітолог Юры Чавусаў.
Той мутач, які выказваўся адносна магчымага вызвалення палітвязняў, такова ясна скіраваны на Захад. А слова ж пра тое, што мы будзем праводзіць нейкую селекцыю амбасадараў і кагосьці роўна будзем лічыць непажаданымі, напэўна, гэта мэсэдж адрасаваны ўнутранай аўдыторыі, і ягонае прызначэнне паказаць, што ў гэтым кароткатэрміновым канфлікце беларускі бок не саступае. Хаця насамрэч ён саступае. Гэта проста такія заявы, якія павінны камуфляваць, што Беларусь вымушаная ўсё ж такі падпарадкавацца калектыўнаму салідарнаму дэмаршу амбасадараў.
Афіцыйнай інфармацыі пра хуткае вяртанне дыпламатаў няма. Прадстаўнікі еўрапейскай службы знешняга дзеяння не называюць нават прыкладнай даты магчымага вяртання. Разам з тым яны падкрэсліваюць, паслы вернуцца ў Менск толькі ўсе разам. Гэта таксама, як яны пакідалі Беларусь. Тым часам сёння Майя Качыянчыч, прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон, заявіла, што беларускае пытанне пакуль не ўключана ў парадак бліжэйшага пасяджэння Рады міністраў замежных справаў еўразвязу. Гэтая сустрэча, яшчэ раз нагадаю, мае адбыцца ў Люксембургу 23 красавіка. Александр Лукашенко, прымаючы ў Менску амбасадара суверэннага мальтыйскага ордэна, заявіў, што каталіцкая царква не дапрацоўвае ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. Ці павінен касцёл займацца палітыкай, спрабуючы палепшыць адносіны Менску з еўрапейскімі сталіцамі? Меркаванне выказвае ксёндз Юрый Санько.
Это может быть такая позиция, как бы ожидание только, да, президента. То есть мы выполняем свои функции, какие духовные. Основная наша мета, ну, нахождение на Беларуси и в Оголе, да, костела католического, это, конечно, духовный отбок, а не политичная справа. Политикой мы заниматься не будем, но занимаем право.
Цікава адзначыць, што тры дні таму на сайце Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў быў апублікаваны артыкул дырэктара інстытуту і супрацоўніка гэтага даследнага цэнтру Алексея Пікуліка і Дзяніса Міленцова, у якім напрост прапаноўвалася, каб Ватыкан стаў пасярэднікам паміж еўразвязам і афіцыйным Менскам.
Заявы Александра Лукашэнкі пра вяртанне паслоў і вызваленне палітвязняў. Падрыхтоўка капітуляцыі ці дамінаванне ў канфлікце з еўразвязам. Як ставяцца беларусы да еўрапейскіх санкцый? Ці паўплывае на іх стаўленне зыск рабочай НПЗ Цыбліенкі да Віктара Івашкевіча? Ці будзе канфлікт паглыбляцца ці хутка вырашыцца? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце спрачаюцца эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Вусаў і супрацоўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Кіраўнік памежнай службы ФСБ Расіі Владзімір Пронічаў заявіў, знаходзячыся ў Беларусі, што Расія не прапусціць за мяжу беларускіх грамадзянаў, якім афіцыйны Менск забараніў выезд. Прадстаўнік памежнай службы ФСБ Расіі патлумачыў, што паводле пагаднення аб захаванні роўных правоў грамадзянаў Расіі і Беларусі за яго рэалізацыю адказвае федэральная міграцыйная служба, а з боку Беларусі – Міністэрства ўнутраных справаў.
Они обмениваются информацией о лицах, выезд которым из союзного государства не разрешен, поэтому они располагают информацию по данному вопросу. Мы здесь по вот этому направлению не работаем, мы только реализуем информацию, но мы ее не видим, как она к нам поступает и откуда.
У Федэральнай міграцыйнай службе Расіі адзначылі, што забарона на выезд тычыцца толькі асобаў, якія нясуць адміністратыўную адказнасць. Паводле сябра рады па развіцці грамадзянскай супольнасці і правах чалавека пры прэзідэнце Расіі Валянціна Гефтэра з заявы Пронічава пакуль нічога не вынікае.
Вроде бы сказали что-то вслух, а что и кто конкретно имеет в виду и какие правовые основания этого, это вот надо теперь долго выяснять в ведомствах. Если речь идет о преследовании за убеждения или по фальсифицированным основаниям в этом самом черном списке около 100 человек, то это совсем другое дело. Если будут первые прецеденты, придется оспаривать в суде то, что делают российские силовые структуры по наводке белорусских.
Тым часам стала вядома імя 17-га са спісу неўязных, у якім, паводле неафіцыйнай інфармацыі, больш за 100 апазіцыянераў. На экс-кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса падаў у суд за заклік да санкцыяў майстар змены цэху «Гродна Азот» Алексей Емельянчык. Ніякіх позваў з суду спадар Вус пакуль не атрымліваў.
Это ответные меры на санкции Евросоюза. А сейчас Лукашенко прикрывается белорусским народом, защищая своих олигархов, которые кормят его и его режим. Без олигархов Лукашенко не сможет существовать. И Емельянчик, который идет сейчас против белорусского народа, просто защищает очень маленькую группу людей. Лукашенко и его приближенных, которые зарабатывают деньги.
Емельянчык просіць спагнаць з вуса 2 мільёны рублёў. Ён хоча, як сам кажа, правучыць тых, хто заклікае да санкцыю. Сітуацыю дакладняе Міхал Карневіч.
Падару Емельянчыку далі выступіць па праўладным тэлеканале БТ-1, дзе ён у прыватнасці заявіў.
Я просил возмещения ущерба. Вот. Второе, это прошение как бы от суда, чтобы они заставили вот этих людей обратно, можно сказать, обратиться в Европарламент просьбой, чтобы не вводить санкции против наших предприятий. Ну и как-то каким-то образом проучить этих людей, чтобы больше они не наносили вред своему вот именно государству.
Рабочие предприемства «Азот», с которыми довелось поговорить, не взялись комментовать инициативу Емельянчика, посылаясь на то, что никто не бачил, який позов ее на сам речь написал, и которые нам отказали, что, может, на агул ничего написанного нема. Керовник городинской организации БНФ Вадим Сарнчуков лечит подобными методами користалась сталинская влада, и теперешние белорусские керовники их не цураются. По воде Сарнчукова, мэты подобных кампаний яскраво свечат сами за себе.
На мою думку, на сегодняшний день белорусские влады спробуют максимально заставшиеся в правовом поле той беспредельной защитения до максимости выезда политиков за межу Беларуси. Нек формально для европейского спожитца, хоть и за все, подать, как это ж вот не мы, белорусские влады, это звичайные громадяне, вот такую штуку робят. Раз. Ну, а по-другому создается такие информационный мит того, что эти санкции соправды закрывают звичайного простого рабочего на заводе.
У Мазыры многие работники нафтоперапрацоўчага завода неоднозначно поставились до судового позову профсоюзной активистки Марины Цыбліенкі, да оппозиционного политика Виктора Івашкевича. Цыбліенка потребует от политика 500 тысяч рублей компенсации моральной шкоды за выказывание на конт уведения санкций на поставки белорусских нафтопродуктов Украины Евразвязу. Рассказывает Вячеслав Кулик.
Сотрудник предприятия Спадар Василь каже:
я считаю, это большая-большая глупость. Но она состоит у них в профкоме на побегушках. Она от профкома, от цеха. Наше производство, ну, завод, там из цеха. Вот она от цеха там в профкоме сидит. Сами боятся вот руководство. И подставили человека, да еще вот.
У свою чергу Спадар Ригор меркует, что керовникам заводу просто неемко заниматься такими судами, бо они добро ведают, чему и за что вводятся санкции супроць предприемства, наближенных до влады бизнесовцев, державных чиновников и судзил.
Им самим стыдно, неприлично, да, они не хотят руки марать. А это под все бочки шпунт, она там и не рабочая, не оператор, девочка на побегушках. Вот ее можно. Надо было подать в суд, когда от руководства завода, а не от ее. Если уж так уже им зачесалось, почему она не подавала, когда, допустим, россияне увели пошлину на нефтепродукты? Что ж на Россию бочки не катило?
Старшиня незалежного профсоюза на НПЗ Юрий Швец каже, что санкции в дочинении до белорусских нафтопродуктов, коли Евразвяз их еще введет, никому неприемности не принесут. Это видовочно. Але ни Марина Цыбліенка, ни ее консультанты не кажут про соправдные мотивы обмеркования белорусского питания краинами Евразвязу, про порушение политичных и выборчих правов белорусским режимом, переслед оппонента влады, политичных зневоленных.
Логики порой не поддается. С уст таких людей слышим, что ненавистный Запад, там нам какие-то санкции вводит, и тут же у этого Запада просим: дайте нам ваших денег, права наших граждан хотим поменять на чью-то валюту.
Про позовы рабочих супроць политиков выказываются и слухачи свободы.
Марія Цыбліенка подала в суд на Віктора Івашкевича, каб спагнаць з яго 500 тысяч рублёў, з якім яна нават зусім не знаёма. Гэта кваліфіцыруецца як вымаганне. Такія грошы ёй радасці не прынясуць, бо яны будуць прокляты. Няўжо грамадзянінка Цыбліенка не баіцца народнага праклёну, бо ён абавязкова ляжа страшнай боскай карай на яе сям'ю. Паважаны спадар Івашкевіч, усе патрыоты Беларусі з вамі. Ганьба здраднікам і слугачам дыктатарскага рэжыму.
Долгие годы я не могла понять, как случился 37-й. И вот на тебе. Современная Беларусь наглядно демонстрирует. Если посмотреть хронику тех страшных лет, то трибуны полнились такими же заводскими, фабричными, сельскими маринами. Их жертвы уже не вернешь. Искалеченные ими судьбы не исправишь. Пусть страна, как говорится, знает своих героев, повторяющих традиции сталинщины.
Хотел бы пораить работнице Мазырского НПЗ Марине Цыбліенка подать у суд на спадара Лукашенко. Это он імкнецца, каб Евразвяз увёў экономичные санкции. Я особисто подтримливаю спадара Івашкевича, а вам, спадарня Цыбліенка, повинно быть соромно за абыяковасць да лёсу Каваленкі, Санникова, Статкевича и многих других патриотов нашей батьковщины.
Вот уже и шестерки.
ад рабочого класа, зразумела, по указанню зверху, падаюць у суд. Не на тых вы, даражэнькія, у суд падаёце. Чаму б вам не падаць у суд на спадара Лукашэнку? За ўсе ягоныя махінацыі, за ўсе ягоныя інфляцыі, дэвальвацыі, дэнамінізацыі і так далей. І не гледзячы на тое, што Рыгорыч увесь час прыбідняецца, вы б ад яго паімелі намнога больш. Таму што грошы ў яго ёсць, а то ж нашлі на каго ў суд падаваць. Смех просто.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. На Берастейшине под санкции трапили предприемство бизнесовца Юрия Чижа. Представники этих фирм укажут, что тут никто не плянует никаких позовов супрать оппозиционных политиков. Подробязней Павел Константинов.
Набліжаны да Лукашэнкі бізнэсовец Юры Чыж, уражэнец Бярозаўскага раёну на Берасцейшчыне. Тут ён мае і ўласную вытворчасць, камбінат сілікатных вырабаў і дрэваапрацоўчую фірму «Варыянт». Як кажа Валянціна, сын якой робіць на камбінаце сілікатных вырабаў, тут санкцыі мала хто абмяркоўвае, бо прадпрыемства не арыентуецца на Еўропу. Жанчына перакананая, што на гэтым прадпрыемстве не плануецца і судовых пазоваў супраць апазіцыянераў.
Кто остался, не уехал на заработки, люди пока более-менее довольны. Все цеха работают, потихоньку расходятся блоки. Правда, с плиткой похуже. А об исках рабочие вообще ничего не знают и не говорят. Когда новость про санкции прошла, немножко были как бы люди озадачены, но потом решили, что волноваться нечего-то, потому что это предприятие не выходит на европейские рынки. Расходятся по республике блоки и на Украину.
Жыхар Бярозы Ігар, які пэўны час быў звязаны з дрэваапрацоўчай фірмай Юрыя Чыжа «Варыянт», кажа, што гэтая фірма не баіцца санкцыяў, бо вырабляе вокны і дзверы на замову мясцовых уладаў.
На пошце, напрыклад, там на нейкіх дзяржпрадпрыемствах, таксама можа дзе ў гарвыканкомах у Бярозе. Гэта ж заведуе не той мінскі Чыж, а тут ёсць два браты Анатоль і Александр. Гэта родныя браты яго. Ведаю, што зараз яны будуць ставіць нейкі развлекательны цэнтр на трасе М1 Брэст-Масква.
У тым выпадку, калі санкцыі ўсё ж ударыць па прадпрыемствах Чыжа, то іх выратуе дзяржзамова, мяркуе спадар Ігар.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Былога палітвязня Александра Малчанова судзілі на 1.5 года за крадзёж металалому. Міністэрства замежных справаў заяўляе, што паслы краін еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцый. Палітвязень Дзмітр Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. Праваслаўныя вернікі заяўляюць пра масавыя выпадкі гвалту пры ўзяцці адбіткаў пальцаў. У Кіеве затрымалі кантрабандную партыю беларускай малочнай прадукцыі. Лукашэнка заявіў, што каталіцкая царква не дапрацоўвае ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. Заснавальнік фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі заклікаў сваіх прыхільнікаў накіроўваць лісты ў турму КДБ Беларусі, дзе ўтрымліваюцца 5 супрацоўнікаў беларускіх офісаў МММ.